Ličnējais Kosovas parlaments savu darbu pārstāja 7. maijā, pēc tam, kad premjerministram Hašimam Tači neizdevās pārliecināt deputātus atbalstīt viņu ieceru izveidot Kosovā nacionālos bruņotos spēkus. Tači bija cerējis pārveidot aptuveni 2500 vieglu bruņoto karavīru lielos drošības spēkus īstā armijā, kurā būtu 5000 karavīru un 3000 rezervistu. Pret šādu iniciatīvu iestājas serbu minoritātes pārstāvi, kas priekšroku dot tam, lai par drošību valstī arī turpmāk rūpētos NATO spēki. Toreiz premjerministram nācās atzīt, ka parlamentam, kurš nav spējīgs balsot pat par armijas izveidi, nav jēgas turpināt savu darbu un ir jāizsludina ārkārtas vēlēšanas. Šodien pie vēlēšanu urnām jādodas gandrīz 1,8 miljoniem Kosovas iedzīvotāju. Pirms balsojuma veiktās aptaujas liecina, ka valsts ziemeļos dzīvojošā serbu minoritāte nav īpaši ieinteresēta piedalīties vēlēšanās, jo gatavību balsot apstiprinājuši vien 18% serbu. Tieši tāpēc kaimiņos esošā Serbija ir aicinājusi savus tautiešus aktivizēties, jo augsta līdzlība šajās vēlēšanās esot katra serba pilsoniskais un patriotiskais pienākums. Turklāt etniskajiem serbiem ir iespējas panākt vairāku deputātu ievēlēšanu 120 deputātu lielajā parlamentā, jo no 32 politiskajām partijām 5 ir etnisko serbu partijas. Taču sagaidāms, ka visaktīvākā cīņa būs starp premjerministra Hašima Tači pārstāvēto Kosovas demokrātisko partiju un Prištinas mēra Īsas Mustavas vadīto Kosovas demokrātisko līgu. Bijušais Kosovas almāņu kaujinieku līderis Hašims Tači ir vadījis Kosovas valdību kopš neatkarības pasludināšanas 2008. Gadā. Un vēl pagājušā gada aprīlī viņa popularitāte sasniedz jaunu rekordu pēc tam, kad viņa vadībā tika noslēgts miera līgums ar Serbiju. Lai arī Belgrada joprojām neatzīst Kosovas neatkarību, balsojums Kosovā ir svarīgs pašai Serbijai, kura uzsākusi iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā. Arī pašreizējais premjerministrs Tači jau no paša sākuma ir atbalstījis Kosovas eiro integrācijas centienus, taču eksperti uzskata, ka nav nekādu garantiju tam, ka Tači varētu vadīt valdību arī uz trešo pilnvaru termiņu. Galvenokārt jau tāpēc, ka sabiedrība premjerministru vaino nespējā vērsties pret galvenajiem sociālajiem izaicinājumiem. Tā piemēram, Kosovai joprojām ir viens no zemākajiem dzīves līmeņiem Eiropā, vidējā darba alga ir aptuveni 350 eiro, gandrīz pusi no valsts iedzīvotājiem dzīvo nabadzībā, bet 12% dziļā nabadzībā. Šos rādītājus veicina arī augstais bezdarba līmenis, jo Kosovā bez darba ir aptuveni 2/3 darbspējīgo iedzīvotāju. Turklāt liela daļa etnisko serbu ir pārliecināti, ka valdība par viņu interesēm vispār nedomā, bet ievēlētie serbu deputāti vien cenšoties izdabāt Belgradas norādījumiem. Vēlēšanas šodien uzraudzīs vairāk nekā 30 000 novērotāju, lai novērstu 2010. Gada scenāriju, kad tika fiksēta masveidīgi iepriekš aizpildītu biļetenu mešanu urnās un citu pārkāpumu. Tāpēc bija nepieciešams rīkot atkārtotu balsošanu apmēram 20 iecirkņos. Sagaidāms, ka šo vēlēšanu sākotnējie rezultāti tiks publicēti nākamās nedēļas sākumā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.